Assalomu alaykum. Bizni tinglayotganingizdan xursandmiz. Suhbatimiz orqali olayotgan ma'lumotlaringiz eng sara va haqiqiy ma'lumotlardir. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safargi suhbatimizda Iso Masihning sevimli shogirdi Yuhannoning hayoti haqida qisman suhbatlashgan edik. Bilasizmi? Kalomni o'qib, ba'zan Iso Masihning shogirdlariga havasim keladi. Axir ular Isoni o'z ko'zlari bilan ko'rishgan, u bilan suhbatlashgan va uning ajoyib mo'jizalariga guvoh bo'lishgan. Iso shogirdlari orasidan 12 havoriyni tanladi. Iso nega ularni tanladi ekan? Isoning ishonchiga va hurmatiga sazovor bo'lgan bu odamlar qanday insonlar bo'lishgan? Bu haqida bilishni istamagan odam topilmasa kerak. Yuhanno xushxabarda avtor o'zining nomini aytmasa-da, kalomdagi boshqa ma'lumotlardan uning Yuhanno ekanini bilib olish mumkin.
Undan tashqari u Iso Masihning sevimli shogirdi bo'lgan. Iso Masihning sevimli shogirdi bo'lish qanday ajoyib. Iso uni shunchalik qadrlashiga biror bir sabab bormi? U qanday sifatlarga ega bo'lgan? Bu haqida bugun hoziroq suhbatimiz orqali bilib olasiz. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar Yuhannoning tadbirli biznesmen bo'lgani haqida ma'lumot bergan edik. U baliqchilik korxonasining hissadorlaridan biri bo'lgan. U ancha o'ziga to'q kishi bo'lib, Kafar Xanumda ham Quddusda ham uyi bo'lgan. Undan tashqari shaxsan oliy ruhoniy bilan tanish bo'lgan. Oliy ruhoniyning nazariga tushish, u bilan tanish bo'lish bugungi kunda prezident bilan tanish bo'lish bilan teng edi o'shanda. U omadli va udabron biznesmen bo'lgani bilan qalbi Xudoga intiladigan shaxs bo'lgani aniq.
Chunki kalom uning dastlab Yahyoning shogirdi bo'lganini aytadi. Kalom bu haqida shunday yozadi. Ertasiga Yahyo yana ikkita shogirdi bilan shu yerda turgan edi. U yurib kelayotgan Isoga tikilib qarab, "Mana, Xudoning qurbonlik qo'zisi," dedi. Ikkala shogird Yahyoning bu so'zlarini eshitib, Isoning orqasidan ergashib borishdi. Iso o'girilib qarab, ularning ergashib kelayotganini ko'rdi-da, "Sizlarga nima kerak?" deb so'radi ulardan. "Sen qayerda turasang, Rabbi?" deyishdi ular. "Borib ko'ringlar," dedi Iso. Ular borib, Isoning turar joyini ko'rishdi. O'sha kuni u bilan qolishdi. Yana avvalgi suhbatimizda Yuhannoning onasi Iso Masihning onasining opasi bo'lgani, ya'ni Iso Masih bilan Yuhanno bolalar ekani haqida ma'lumot bergan edik.
Agar Yuhanno bilan Iso Masih bir-biriga qarindosh ekan, o'z-o'zidan Yahyoga ham qarindosh bo'lishadi. Chunki Maryam homilador bo'lganida uzoq qarindoshi Yelizavetaning uyiga boradi. Shunday ekan Yuhanno yoshligidan Yahyo payg'ambarning Xudo va'da qilgan payg'ambar, Iso Masihning esa kelishi kerak bo'lgan Masih ekanini bilgan bo'lishi kerak. Yahyoning so'zlaridan keyin u Isoning shogirdi bo'lgan va u bilan birga Jalilaga qaytgan. Taxminlarga ko'ra, Yuhanno Jalilaga qaytgach, yana o'z ishi bilan shug'ullana boshlagan. Keyinroq bir yil o'tib, Iso uni yana chaqiradi. Iso Masih uni Momo Qaldiroq o'g'li deb ataydi. Bu nom unga qiziqqon, boshqarib bo'lmas tabiati uchun berilgan bo'lsa kerak. Undan tashqari, u doimo Iso Masih bilan birga yuradigan do'stlaridan biri edi. Bilganingizdek, shogirdlarining biz kabi kamchiliklari bo'lgan. Biroq yillar o'tib, bu kamchiliklar yo'qolgan. Qadrli tinglovchilar, agar muqaddas kalomda yozilgan boshqa shaxslar haqida bilishni istasangiz, bizning 3tw.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com manzilimizga murojaat qiling.